Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Oracle Database 11 Gram SQL oleh Jason Price ialah buku rujukan teknikal daripada Oracle Press yang menerangkan cara menggunakan SQL dan PL atau SQL dalam persekitaran Oracle Database. Sri Vikram, diterbitkan pada era 11 Gram, buku ini menggabungkan asas pengurusan data dengan ciri Oracle yang lebih khusus. Pembaca dibawa daripada arahan utama seperti select, insert, update dan delete kepada pembinaan objek pangkalan data, pertanyaan kompleks serta program PL atau SQL. Skopnya juga meliputi penggunaan SQL Plus dan SQL Developer, dua alat yang penting untuk menjalankan arahan dan membangunkan kerja pangkalan data. Jason Price, bekas pengurus produk Oracle dan perunding, menyusun bahan ini sebagai panduan menyeluruh untuk pembangun serta pentadbir pangkalan data. Tujuan utamanya bukan sekadar menghafal sintaks, tetapi memahami bagaimana data dicapai, diubah, distruktur dan dioptimumkan dalam Oracle. Justeru, buku ini berada antara buku pengenalan SQL dan rujukan praktikal Oracle yang lebih mendalam. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, asas manipulasi data melalui select, insert, update dan delete. Teras buku ini ialah penguasaan arahan SQL untuk membaca dan mengubah data dalam pangkalan data Oracle. SECT menjadi asas kerana kebanyakan tugas analisis dan aplikasi bergantung pada keupayaan, memilih lajur, menapis rekod, menyusun hasil serta menggabungkan data daripada lebih daripada satu jadual. Buku ini turut merangkumi INSORDAD dan DELETE, iaitu arahan yang mengawal kitaran hidup rekod. Liputan empat arahan ini penting kerana kesilapan dalam manipulasi data bukan hanya menghasilkan output yang salah, malah boleh menjejaskan integriti rekod operasi. Dalam konteks Oracle, pembelajaran SQL perlu melangkaui bentuk arahan yang ringkas. Pembaca perlu memahami bahawa struktur jadual, jenis data, syarat carian dan hubungan antara jadual mempengaruhi hasil pertanyaan. Apabila arahan UUPDATE atau DELETE digunakan, contohnya syarat WHERE menentukan sama ada perubahan dibuat secara tepat atau terkena pada rekod yang tidak dimaksudkan. Oleh itu, buku ini bernilai sebagai asas kerja yang berdisiplin, bukan sebagai senarai sintaks semata-mata. Pendekatan ini sesuai untuk tugas sebenar seperti menyediakan laporan, menyemak rekod pelanggan, membetulkan data atau menyokong aplikasi dalaman organisasi. Ia juga membantu pembaca membina tabiat menguji pertanyaan bacaan dahulu sebelum menjalankan arahan yang mengubah data. Asas tersebut kekal berguna walaupun Oracle 11G kini merupakan versi lama kerana prinsip manipulasi data relasi masih menjadi teras SQL moden. Kedua, reka bentuk objek Oracle. Daripada jadual hingga pencetus dan indeks, satu kekuatan utama Oracle Database 11G SQL ialah liputannya terhadap objek pangkalan data. Bukan hanya arahan untuk menggunakan data yang sudah tersedia. Buku ini menerangkan penciptaan jadual, jujukan indeks, pandangan dan pencetus. Setiap objek memenuhi masalah yang berbeza dalam sistem. Jadual menyimpan data berstruktur. Jujukan menyokong penjanaan nilai unik. Indeks boleh mempercepatkan carian tertentu. Pandangan menyediakan lapisan pertanyaan yang boleh digunakan semula, manakala pencetus membolehkan tindakan automatik berlaku apabila peristiwa data tertentu terjadi. Liputan ini penting kerana SQL yang baik bergantung pada reka bentuk pangkalan data yang munasabah. Pertanyaan yang lambat kadangkala bukan masalah sintaks tetapi akibat indeks yang tiada atau tidak sesuai. Begitu juga, pandangan boleh menyederhanakan akses kepada pertanyaan yang rumit. Tetapi penggunaannya perlu difahami supaya tidak menyembunyikan kos pelaksanaan. Pencetus pula boleh membantu menguatkuasakan proses. Namun ia perlu digunakan dengan berhati-hati kerana logik yang berlaku secara automatik mungkin menyukarkan penyapi pijatan. Buku ini juga menyentuh objek dan koleksi untuk mengendalikan data abstrak. Ini menunjukkan Oracle bukan sekadar sistem jadual asas, tetapi platform yang menawarkan jenis struktur data tambahan. Bagi pembangun, bahagian ini membantu menghubungkan keperluan aplikasi dengan keputusan reka bentuk pangkalan data. Bagi pelajar sijil Oracle, ia menyediakan kosakata dan kerangka praktikal untuk memahami komponen yang lazim diuji serta digunakan dalam pentadbiran sistem. Ketiga, PL atau SQL sebagai jambatan antara pertanyaan dan logik program, buku ini tidak berhenti pada SQL deklaratif, sebaliknya turut mengajar pembinaan program PL atau SQL. Perbezaan ini penting. SQL menerangkan data yang hendak dicapai atau diubah, manakala PL atau SQL membolehkan pembangun mengatur langkah kerja menggunakan pemboleh ubah, kawalan aliran dan unit program dalam pangkalan data. Dengan itu, sebahagian logik pemprosesan boleh ditempatkan dekat dengan data berbanding semua kerja dilakukan oleh aplikasi di luar pangkalan data. Nilai praktikal PL atau SQL jelas bagi tugasan yang berulang atau memerlukan aturan bersyarat. Contohnya, proses pangkalan data mungkin perlu menyemak keadaan tertentu, mengemaskini beberapa rekod secara terkawal dan mengendalikan ralat dalam satu aliran kerja. Pendekatan berprogram memberi struktur yang lebih kukuh berbanding menjalankan banyak arahan SQL secara manual dan terpisah. Ia juga mengajar pembaca bahawa akses data melibatkan kawalan proses, bukan hanya penghasilan set keputusan. Namun, buku ini harus dibaca dengan kesedaran tentang sempadan tanggungjawab. Tidak semua logik aplikasi wajar dipindahkan ke pangkalan data. Keputusan itu bergantung pada keperluan penyelenggaraan, prestasi, keselamatan dan seni bina sistem. Dalam ekosistem Oracle, penguasaan kedua-dua SQL dan PL atau SQL memberi pembaca keupayaan untuk menilai pilihan tersebut secara teknikal. Ini menjadikan buku berkenaan sesuai bagi pembangun yang perlu bergerak daripada pertanyaan ad hoc kepada kerja pangkalan data yang lebih tersusun dan boleh diulang. Keempat, pertanyaan lanjutan, analitik dan ciri khusus Oracle 11 Game. Selain asas SQL, Jason Price memberi perhatian kepada pertanyaan lanjutan dan fungsi analitik kompleks. Bahagian ini penting kerana nilai pangkalan data sering terletak pada keupayaan menukar rekod mentah kepada maklumat yang boleh digunakan. Fungsi analitik membolehkan pengiraan dibuat merentas kumpulan data dengan lebih terperinci. Misalnya, apabila analisis memerlukan perbandingan rekod dalam kumpulan atau susunan tertentu. Ini menjadikan SQL alat untuk pelaporan dan analisis, bukan hanya untuk carian data biasa. Buku ini juga meliputi pivot dan unipivot, ciri yang dikaitkan dengan Oracle Database 11G. Pivot membantu menukar nilai baris kepada bentuk lajur untuk laporan yang lebih mudah dibaca, manakala unpivot melakukan arah sebaliknya. Keupayaan ini berguna apabila format penyimpanan data tidak sama dengan format yang diperlukan oleh laporan. Dalam organisasi, laporan jualan, ringkasan operasi atau perbandingan mengikut kategori sering memerlukan transformasi sedemikian sebelum hasil boleh dinilai oleh pengguna perniagaan. Flashback archives turut disebut sebagai ciri 11 gram. Secara umum, keupayaan flashback berkaitan dengan capaian kepada keadaan data terdahulu yang relevan untuk audit dan penyiasatan perubahan. Walaupun pembaca moden perlu menyemak dokumentasi versi Oracle yang sedang digunakan, liputan ciri 11 gram menunjukkan fokus buku ini pada SQL yang berkait dengan keupayaan platform. Ia membantu pembaca melihat perbezaan antara SQL, PIY dan perluasan yang disediakan oleh Oracle. Akhir sekali, prestasi XML, data besar dan integrasi Java melalui JDBC. Buku ini menonjol kerana ia menghubungkan penulisan SQL dengan isu pelaksanaan sistem yang lebih luas. Ia merangkumi penalaan arahan SQL supaya dapat berjalan dengan lebih pantas, satu kemahiran yang kritikal apabila jumlah data meningkat. Pertanyaan yang betul dari sudut hasil belum tentu cekap dari sudut kos. Struktur pertanyaan, akses kepada jadual dan penggunaan indeks boleh mempengaruhi masa respons serta beban pelayan dengan memasukkan topik prestasi. Buku ini mengalihkan perhatian pembaca daripada sekadar memastikan arahan berjaya dijalankan kepada memahami kesan arahan itu dalam persekitaran sebenar. Skopnya turut meliputi keupayaan XML Oracle, objek besar atau large objects untuk kandungan seperti music dan film, serta Java Database Connectivity atau JDBC. XML menunjukkan bagaimana pangkalan data boleh menyimpan dan mengendalikan data berstruktur yang tidak semestinya berbentuk jadual biasa. Large objects pula relevan apabila aplikasi perlu mengurus kandungan bersaiz besar, berbeza daripada teks atau nombor ringkas. JDBC menghubungkan Java dengan Oracle lalu menerangkan cara aplikasi boleh menjalankan akses pangkalan data secara programatik. Gabungan ini menjadikan buku lebih luas daripada manual syntax SQL. Ia memperlihatkan Oracle sebagai platform yang menyokong data relasi, kandungan kompleks, pertukaran data dan aplikasi perusahaan. Walaupun teknologi serta amalan pembangunan telah berkembang sejak 11 Gram, asas integrasi dan pertimbangan prestasi yang dibincangkan tetap membantu pembaca memahami tanggungjawab teknikal di sebalik penggunaan pangkalan data. Kesimpulannya, Oracle Database 11 Gram SQL paling sesuai untuk pembangun perisian, pelajar teknologi maklumat, pentadbir pangkalan data peringkat awal dan profesional yang bekerja dengan sistem Oracle lama atau perlu membina asas bagi pensijilan berkaitan Oracle. Ia juga berguna kepada pembaca yang sudah tahu SQL asas tetapi belum memahami ciri yang membezakan Oracle daripada pangkalan data relasi lain. Mereka mendapat manfaat melalui gabungan arahan manipulasi data, pembinaan objek, pengaturcaraan PL atau SQL, pertanyaan analitik dan pertimbangan prestasi. Kelebihan praktikal buku ini ialah keluasan skopnya. Banyak buku SQL pengenalan berhenti pada select dan operasi kemaskini. Buku Jason Price bergerak lebih jauh kepada indeks, pandangan, pencetus, koleksi, XML, objek besar, JDBC serta ciri 11 gram seperti pivot, unpivot dan flashback archives. Susunan ini membantu pembaca memahami bahawa kerja pangkalan data melibatkan reka bentuk, kod, analisis, integrasi dan kecekapan pelaksanaan secara serentak. Namun, kedudukan buku perlu dilihat secara realistik. Oracle, Webengram bukan lagi keluaran semasa. Jadi, pembaca yang mengurus Oracle versi baharu perlu merujuk dokumentasi terkini bagi perubahan ciri, keselamatan dan amalan operasi. Walau begitu, buku ini masih menonjol dalam kategorinya kerana ditulis khusus untuk ekosistem Oracle, bukan SQL generic. Ia menghubungkan sintaks dengan alat Oracle dan isu perusahaan yang sebenar, menjadikannya rujukan asas yang kukuh bagi memahami warisan serta prinsip kerja Oracle Database. Jika anda ingin menyokong Jason Price, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.